Salom azizlar. Xudo sizning eng yaqin do'stingiz bo'lishni xohlaydi. Xudo bilan munosabatlaringizning bir qancha qirralari mavjud. Xudo sizning yaratuvchingiz va bunyodkoringiz, Rabbingiz va ustozingiz, sudyangiz, xaloskoringiz, otangiz, najotkoringiz va boshqalar. Lekin hayratli haqiqat shu. Hamma narsaga qodir Xudo sizning do'stingiz bo'lishga intiladi. Adam bog'ida biz Xudoning biz bilan mukammal munosabatini ko'ramiz. Odam ato va momo havo Xudo bilan yaqin munosabatdan mamnun edilar. U yerda urf-odatlar, marosimlar yoki din yo'q edi. Faqatgina Xudo bilan u yaratgan kishilar o'rtasida sevgiga asoslangan oddiy munosabat mavjud edi. Aybdorlik va qo'rquvdan xoli ravishda odam ato va momo havo Xudoda shod edilar va Xudo ulardan shod edi. Biz Xudoning davomiy huzurida yashash uchun yaratilganmiz. Lekin birinchi gunohdan keyin mukammal munosabat yo'qotildi. Eski ahd vaqtida ba'zi kishilargina Xudo bilan do'stlikda imtiyozga ega edilar. Muso va Ibrohim Xudoning do'stlari, Davud esa Xudoning qalbidagi inson degan nom olganlar hamda Ayub, Enoh va Nuh Xudo bilan yaqin do'stlikka ega edilar. Ammo eski ahdda Xudo bilan do'stlik emas, undan qo'rqish asosiy o'rinni egallagan. Keyin Iso ushbu vaziyatni o'zgartirdi. U bizning gunohlarimiz uchun xoshda to'lov to'laganda bizni Xudodan ajratib turish ramzi bo'lgan ma'batdagi parda o'rtasidan yuqoridan pastga tomon yirtilgan va bu Xudoga to'g'ridan-to'g'ri munosabat yana mavjudligini bildiradi. Eski ahd ruhoniylar Xudo bilan uchrashuvga bir necha soatlab tayyorlanishgan bo'lsalar, biz esa Xudoga har qachon yaqinlasha olamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Va bu bilan kifoyalanib qolmay, balki bizni Xudo bilan yarashtirib qo'ygan Rabbimiz Iso Masih sharofati bilan Xudodan shodlanib yuribmiz. Xudo bilan do'stlik faqatgina Xudoning inoyati va Iso Masihning qurbonligi tufayli sodir bo'lishi mumkin. Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi va hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Eski qo'shiqda shunda kuylangan edi. Bizning Iso bilan qanday yaxshi do'stligimiz bor. Ammo aslida Xudo bizlarni uch birlikning barcha shaxslari bilan do'stlikka va hamkorlikka chaqiradi. Bizning otamiz, o'g'il va muqaddas ruhimiz bor. Iso shunday degan: "Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman, chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim." Ushbu oyatdagi do'st so'zi odatiy tanish bo'lishni emas, balki yaqin va ishonchli munosabatni bildiradi. Ushbu so'z to'y marosimidagi eng yaxshi kishi va shohning eng yaqin ishonchli do'stlariga nisbatan ham ishlatilgan. Shoh saroyida xizmatkorlar shoh bilan ma'lum masofada turganlar. Ammo shohning eng yaqin do'stlari doirasi yaqin munosabat, to'g'ridan-to'g'ri kelish va ishonchli axborotlarga ega bo'lganlar. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.